halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
waa fiidnimo jimce ah 2 bisha Febraayo sanadka 2018 idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah caawa duyuuradaha helikobteriska ee ciidamada Kenya oo maanta duqeeyey Maleeshiya Al-Shabaaba oo ku sugan meel u dhow ceelwaaq.
Xiisadda siyaasadeed ee Kenya ka taagan oo cirka isku sii shareereysa kadib markii mucaaradku ay caleema saareen Raila Odinga.
ku dhowaad 90 muhaajiriin ah oo u tahriibay Yurub oo ku qariqmay xeebaha dalkaasi Liibiya.
madaxweyne Donald Trump oo ku eedeeyey hoggaanka f b i iyo wasaaradda cadaaladda Maraykanka in ay u xagliyeen xisbiga dimuqraadiga.
barnaamijka faqadaada toddobaadkan waan idin haynaa oo maanta ku saabsan xiisadda ka dhex taagan waddamada uu maro webiga Niil iyo weliba saameynta ay arrintaasi ku leedahay geeska Afrika.
sababta dowladda Masar ee webiga Niil waxa uu ku salaysan yahay in ay werigood ay isticmaali jireen webigaasi, doodoodana waxay ku salaysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan webigaasi uu yahay mid taariikhi ah. dhinaca kale, dowladda Ethiopia waxay iyaduna ku doodaysaa in biyahaasi intooda badani oo ah 85% ay ka soo bilowdaan dhulka buuraha Ethiopia.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Afghanistan ayaa maanta Jimcaha waxa uu ku eedeeyey dalka Pakistan in ay tahay xarun Taliban. hadda laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa Ashraf Ghani waxa uu ka dalbaday waddanka ay deriska yihiin ee Pakistan in tallaabo degdega uu ka qaato dagaalada jabhadinta intii uu siin lahaa kaalmo dheeraada. Ghani ayaa waxa uu sheegay in Kabul ay horeba ula wadaagtay Pakistan liiska shaqsiyaad lagu haysto inay ugu ka dambeeyeenna weeraradii dhowaantan ka dhacay magaalada Kabul, isla markaasna waxa uu sheegay in Pakistan ay ka filayaan tallaabo ficil ah in ay qaataan. afrika wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa uu iska fogeeyey eed lagu eedeynayo in dalkaasi Pakistan talabaanka iyo isbahoysigooda ay ku sugan yihiin.
ku dhowaad 90 qof oo tahriibayaala ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen xeebaha Liibiya kadib markii kooxo dadka tahriibiya ay dooni ku soo qaadeen taasoo badda ku degtay goor hore oo Saaka. ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la soo badbaadiyey iyadoo 10 qofna meydkoodii ay baddu soo tuurtay sida ay sheegtay hay-adda i o m. mid ka mid a dadka soo badbaaday ayaa u sheegay shaqaalaha gargaarka in inta badan dadka tahriibayaasha ahi ay ahaayeen Baakistaaniyiin kuwaasoo isku soo urursaday si ay u gaaraan dalka Talyaaniga iyagoo ka soo kicitimay waqooyiga Afrika. goorsii horreysay ayaa saraakiisha magaalada Zuwara ee galbeedka Liibiya waxa ay sheegeen in 2 qof oo reer Liibiya iyo qof u dhashay Baakistaan laga soo badbaadiyey doontii ay la socdeen, ilaa 10 qof oo u badan Baakistaaniyiinna meydkooda ilaa iyo hadda laga helay xeebahaasi.
wadaxaajoodka dalka Kuuriyada Waqooyi uga qaybgalayo ciyaaraha olombikada ee toddobaadka soo socda lagu wado inay ka bilowdaan magaalada Pyeongchang ayaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in u muuqdaa inuu keenay ama uu waddada u falay inay hakad galaan tijaabinta hubka nukleerka iyo gantaalada ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. dhoolatusyada militari ee wadajirka ee dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka iyadoo wadaxaajoodyadana ay daaqadda u fureen baadigoobka xal nabadeed ee laga gaaro ismariwaaga in gacanka Kuuriya uu noqdo meel ka caagan hubka nukleerka. labada dal ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaan labaduba weli ka soo yeerin wax hala oo wax ku oola. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu gaashaan ku dhuftay in wadaxaajood uu ka gelayo barnaamijka dalkiisa ee hubka nuklearka, iyadoo Pyongyang ay ku adkaysanayso inay u baahan tahay inay iska daafacdo weerar suurtagal ah ee ugu yimaada Mareykanka iyo dalalka ay xulufada yihiin ee Eeshiya.
iyadoo maxkamada inta laba wariye oo u dhashay dalka Myanmar ay gashay maalinteedii saddexaad ayaa waxaa marqaatigii labaad oo booliska su'aalo la weydiinayay muddo shan saacadood oo xiriira. Masiirka labada wariye ee maxalliga ah ee u shaqaynayay wakaaladda wararka Reuters wa Long iyo weliba Kayao So-o ayaa la sheegayaa inuu ku xiran yahay garsoor aan hagaagsanayn, kaasoo dadka dhaleeceeya ay ku tilmaamaan mid u nugul cadaadiska xukuumadda, waxaana dhici karta in mid walba lagu rido xukun ah 14 sano oo xariga, sidii la filayayna garsooruhu waxa uu ku gacan seeray codsi ku aadanaa in labada wariye kafaalad lagu sii daayo maalintii shalay. Wariyeyaasha ayaa xukunkooda waxaa loo cuskanayaa xeerka sirta qaranka oo ah mid uu isticmaalkii Ingiriisku dejiyey, waana xeer lagula dagaalamo basaasnimada, iyadoo warbixinada dabagalka ee ay ka diyaariyeen howlgallada militari ee ka soconaya gobolka Rakhine iyo weerarada bishii Agoost dhacay ee ay dadka Bangladesh ugu qaxeen ayaa loo arkaa mid ku xadgudbay sirta lama taabtaanka. Wariyeyaasha ayaa qoysaskooda u sheegay in 12 December ee sannadkiina dhaafay lagu xiray Yangon wax yar uun kadib markii ay la casheeyeen laba nin oo booliis ah, kuwaasoo la sheegay in ay wariyeyaasha u gacangeliyeen qoraallo qarsoodi ah.
Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Kenya. Dalka Kenya ayaa waxaa ka taagan jahwareer siyaasadeed oo ka dhashay iscaleemasaarkii Raila Odinga. Hogaamiyaha mucaaradka oo toddobaadkan taageerayaashiisu ay u caleemasaareen inuu madaxweyne noqdo. Ciidamada amniga ayaa maanta xabsiga waxa ay u taxaabeen siyaasi ka qayb galay xafladii caleemasaarka Odinga. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in si weyn ay ugu walaacsan tahay tallaabada Odinga uu isku caleemasaaray, isla markaasina ay ka soo horjeedo falalka lagu majanxaabinayo dastuurka iyo qaanuunka sharciga ee dalkaasi. Waxaa warbixintan Nairobi nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Ciidamada booliska Kenya ayaa gurigiisa magaalada Nairobi ugu dhacay siyaasiga Miguna Miguna oo ka tirsan mucaaradka, kadib markii uu ka qayb galay munaasabadii uu xilka madaxweynenimo si iskiisa isugu dhaariyay hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga talaadadii la soo dhaafay. Wixii ka dambeeyey markii uu isbaysiga mucaaradka qabtay munaasabadda dhaarinta ee Raila, waxaa soo baxayay in ciidamada booliisku ay baaritaano iyo dabagalo dheeraad ah ay ku hayeen qaar ka mid ah siyaasiinta ay ku tuhumayeen inay ku lug lahaayeen munaasabadda dhaarinta Raila. Ciidamada ayaa sidoo kale maalintii Arbacada xabsiga dhigay xildhibaan ka tirsan mucaaradka oo lagu magacaabo Tom Kanjwang, kaasoo markii dambe ay maxkamadda magaalada Nairobi ku sii deysay damiin. Dibadbaxayaal ka caraysan xariga ay ciidamada booliisku u geysteen siyaasiga Miguna Miguna oo mucaaradka ka tirsan ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi. Afhayeenka ciidamada booliiska Kenya Charles Owino, oo ay warbaahintu la xiriirtay si ay wax uga weydiiso xariga loo geystay xubnaha ka tirsan mucaaradka, ayaanan ka jawaabin teleefoonkiisa. Weli waxaa hawada ka maqan saddex ka mid ah telefishinada gudaha dalka Kenya kadib markii ay dowladdu maalintii talaadada ay hawada ka saartay xilli ay doonayeen inay tabiyaan munaasabadii caleemasaarka ee hogaamiyaha iskiis isku caleemasaaray ee mucaaradka Raila Odinga. Inkastoo ay jiraan warar kale oo soo baxaya kuwaasoo sheegaya in hogaamiyaha mucaaradka ee iskiis isku caleemasaaray uu doonayo inuu magacaabo golo wasiiro, haddana waxaa isu soo taraya walaaca beesha caalamka ee ku aadan siyaasadda jahawareersan ee dalka Kenya ka taagan. Madaxa Midowga Afrika Moosa Muhammad ayaa war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey munaasabadii isku caleemasaaray hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, waxaana sidoo kale uu ku baaqay in laga feejignaado wax kasta oo wax u dhimi kara xasiloonida siyaasadeed ee waddanka Kenya. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii shalay sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay falka uu hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu isku caleemasaaray. waxana dawladda Mareykanka ay sheegtay inay ka soo horjeedo falalka lagu minjaxabinayo dastuurka iyo qaanuunka sharciiga ee dalka, ayadoo sidoo kale ay dawladda Kenya ugu baaqday inay tixgeliso madaxbanaanida xurriyadda hadalka iyo go'aankii shalay ee ay maxkamaddu ku baaqday in dib xurriyadooda loogu soo celiyo telefishinada hawada laga saaray ee xidhan. Adeegyada dadweynaha, isu socodka dadka iyo gaadiidka, waxbarashada iyo ganacsiga guud ahaan dalka Kenya ayaa weli ku socda sidiisii caadiga ahaa, mana jirto wax saameyn ah oo ay ku yeesheen arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ayaa sheegtay in ugu yaraan 90 ruux oo muhaajiriin ah ay dhinteen kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebaha dalka Liibiya aroornimadii hore ee Jimcihii maanta. Inta badan muhaajiriinta ku qarraqmay badda Mediterranean-ka ayaa la sheegay inay u dhasheen dalka Pakistan. Warbixintan waxaa Geneva ka soo dirtay Lisa Schlein, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan soo galootiga ayaa sheegtay in xeebaha Liibiya laga helay meydadka 10 ruux oo ay badda soo caarisay. Dadkan ayaa la xaqiijiyay in 8 ka mid ah yihiin Pakistaaniyiin, halka labada kalena ay ka soo jeedaan dalka Liibiya. Hay'adda IOM waxay sheegtay in xogta laga helayo masiibadani ay weli tahay mid isa soo taraysa, welina ay socdaan baaritaanada. Afayeenka hay'adda IOM Olivia Hidden ayaa ku sugan dalka Tunisia si ay kor ugala socoto xaaladda. Iyada oo joogta caasimadda Tunisia ee Tunis, ayay VOA-da u sheegtay in doonida ku degta xeebaha Liibiya ay saarnaayeen tan ka badan xadka loogu talagalay.
So far, there hasn't been any rescues except one person who was rescued by a fishing boat, so that would have been typically.
Waxay tiri ilaa iyo hadda ma jirto wax la soo badbaadiyay marka laga reebo hal qof oo ay soo badbaadisay dooni kalluumaysi. Waxaa soo badbaadiyay kalluumaysato u dhashay Liibiya. Labada kale ee ka soo badbaaday masiibadan ayaa dabaal ku gaaray xeebta. Waxaanan u malaynayaa in ciidanka badda Liibiya ay hadda raadinayaan kuwa kale ee ka soo badbaaday. Liibiya ayaa ah marin weyn oo ay dadka muhaajiriinta ah u sii maraan dalka Talyaaniga. Sanadkii hore, midowga Yurub ayaa aad loogu dhaliilay heshiis uu la galay ciidanka badda Liibiya oo ay kula heshiisay inay joojiyaan tahriibayaasha. Inta badan dadka Liibiya uga sii tallaaba Yurub waxay u badan yihiin muhaajiriin iyo qaxooti ka soo jeeda dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Laakiin waxaa wax aanan caadi ahayn lagu tilmaamay in tahriibiyaasha la socday doonidii maanta ku degtay xeebaha Liibiya ay ku jireen dad u dhashay dalka Pakistan. Hay'adda muhaajiriinta caalamka ee loo soo gaabiyay IOM waxay sheegtay in muhaajiriinta ka soo jeeda Pakistan ee ka tahriibaya Liibiya ay tiradooda aad u korortay. Sida ay sheegtay IOM, sanadkii hore waxaa Liibiya ka tallaabay oo Talyaaniga u gudbay muhaajiriin gaaraysa 3,183 ruux oo u dhashay dalka Pakistan. Bishii Janaayo ee sanadkan oo keliya waxaa xeebaha Talyaaniga gaaray 240 ruux oo muhaajiriin ah oo u dhashay dalka Pakistan. Hay'adda waxay sheegtay in aysan weli kala caddayn sababta ka dambeysa kororka muhaajiriinta ka soo jeeda Pakistan ee ku qulqulaya dalka Talyaaniga.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeedinayay warbixintii magaalada Geneva ee inooga soo dirtay wariyaha Lisa Schlein.
Warar naga soo gaaray gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha helikobterada ee ciidamada dalkaasi Kenya ay bartilmaameysteen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab waqooyiga ka xiga degmada Ceelwaaq. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen duuradaha helikobterada oo sawaare ku ridaya goobo lagu tuunsan yahay inay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dhinaca kale, dadka deegaanku waxay sheegeen in maleeshiyada Al-Shabaab iyaguna lidka duuradaha hubka ay ku rideen helikobteradaasi. Dadka deegaanku waxa ay sheegeen oo kale in ay jireen dhaqdhaqaaqyo Al-Shabaab ay ka sameynayeen inta u dhexeysa Ceelwaaq iyo Busaar, jidkaasi oo si joogta ay u maraan ciidamada Kenya ee iyagu isaga gudbaya labada magaalo. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi, iyadoo haatana degmada Ceelwaaq ay xasiloon tahay.
dhinaca kalena magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa maanta dagaal uu ku dhex maray gudaha magaaladaasi kadib markii sida la sheegay ay isku qabsadeen caleemasaarka hogaamiye dhaqameed dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay laba ka tirsan ciidamada halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
tacshiiradan waxaa isweydaarsaday ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo ku kala aragti duwanaa doorasho malaaq ama oday dhaqameed ciidamada dagaalama ayaa qaarkood waxay taageersanaayeen hogaamiye dhaqameed dhowaan la doortay halka kuwo kalena ay ka soo horjeedeen kuwaasi oo ahaa ilaalada wasiirka caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya israsaasaynta ciidamada koonfur galbeed dhexmartay waxaa ku geeriyooday laba askari laba kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kuwaasi oo la dhigay kuwa dhaawaca cisbitaalka magaalada baydhabo ciidamada booliiska dowladda federaalka ayaa soo dhex galay ciidamada israsaaseeyey kuwaasi oo xaaladda qaboojiyey qaadayna dhaawacyada iyo meydadka xaaladda magaalada baydhabo ayaa haatan degan waxaana soconaya dadaallo ay wadaan odayaal dhaqameed kuwaasi oo rabay inay qaboojiyaan xiisadda u dhexaysa ciidamada israsaaseeyey muddooyinkii ugu dambeeyey isqabqabsiga iyo muran ku salaysan doorashada malaaqyada ayaa ka jiray magaalada baydhabo waxayna tani soo ifbaxday markii qaar ka mid ah malaaqyadii ugu caansanaa ay ku geeriyoodeen horraanta sannadkii dhammaaday qarax lagula eegtay hotel dayax ee magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana khiyaarta hawada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada toddobaadka waxaana soo jeedinaysaa zaahir ciidle nuur
shir madaxeedkii wadamada midowda afrika ee toddobaadka lagu soo gebagabeeyey magaalada addis ababa ayaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen nabadgelyada xasiloonida horumarka dhaqaalaha iyo kordhinta wax soo saarka beeraha qodobadaasi tiirdhexaadka u ahaa horumarinta afrika ayaa u muuqday kuwo si mugla u taabanaya wadamo dhowra oo ku tiirsan webiga niil waana sababta keentay shir gaara in ay yeeshaan madaxda wadamada suudaan masar iyo etoobiya barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaynu arrimahaasi ku lafaguraynaa iyadoo ay aqoonyahanno dhowrihii qaadaa dhigi doonaan khilaafka ka dhasha biyaha webiga niil oo saamayn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba kule wadamada ku yaala geeska afrika oo xataa qaarkood aanu webigu soo marin balse xiisadda ka dhalataa ay saamayn ku yeelato waa kan brofeser xuseen warsame oo bara ka ah jaamacad ku taala dalka kanada oo faahfaahinaya kulanka khaaska ah ee ay yeesheen madaxda wadamadaasi
ha sahray waxa weeyaan waxay ku kulmeen addis ababa oo shirkii afrika uu ka socday baa waxaa ku kulmay hayle mariam desaale oo ah prime ministerka etoobiya iyo madaxweynaha egypt ee cabdicaziis fataax casiizi al sisi iyo suudaan madaxweynaheegu cumar bashiira sababtuna waxa weyaan khilaaf badan baa ka jira arrinta niilka ka jira oo waata des etoobiya ka dhisaysa dam weyn oo 4 billion kaga baxayaan oo ay doonayaan inay kasoo saaraan koronto waa kuwa ka dhisaysa magaraysa niilka afkiisa suudaanna wuu sii maraa niilku oo iyadu runtii waxaba iska yar rabtaa inuu dhiso etoobiya dhisto meesha oo uu xoogaa fatahadu ka yareeya laakiin waddanka aada uga soo horjeeda arrintaa waa egypti oo ka baqaya 125 in marka la buuxinayo webiga ay wax u dhinto sidaa darteed way shireen waxay ku heshiin arrinta la qaboojiyo in wasiiradooda tamarta iyo biyuha ay kulmaan muddo bila ay ku keenaan warbixin isla markaana kambani faransiis ayaa loo saaray oo soo baadhayba dhibaatada meesha ka dhici karaysa marka runtii inay qaboojiyaan bay doonayaan etoobiyana siyaasad aada u degan bay ciyaaraysa hadda
maxay tahay marka faa'iidada ugu jirta suudaan ay u doorbidaysaa in etoobiya ay biyo xidheenkaasi samaysato oo ay biyuhu ka yaraadaan dhinacooda
suudaan waxay ka faa'iidaysaa had iyo jeer maadaama ay kusoo dhowdahay meeshii webiyadu ay kasoo baxayeen fatahaad badan baa ku dhacda suudaan oo niilku u keenaa aada iyadu ugama faa'iidaysato sida egypti ugama fa egypti markuu qaboobo ee uu faafuu beeraha buuxinaya bay gaadhaa sidaa darteed labadoodu laba ujeedo kala gooniya ayay leeyihiin oo suudaan iyo egypti iyo magaranaysa masar ay leeyihiin marka way iska rabtaa suudaan inay etoobiya dhisato arrintaa isla markaas korontada kasoo bixi doonta webigaas marka la sameeyo dhaamamkaas waxay gaari doontaa Soomaaliya iyo Suudaan iyo xataa Uganda inay gaadhaan laga yabay koronto cuso jaban ay keento. Marka waxaasa iswada khilaafsan oo maganaysay is eegaya.
Xurgufta siyaasadeed ee ka dhalatay Webiga Niil ma aha arrin ku cusub wadamadaasi balse waa ciriq aan bogsan oo markasta ku soo kacdooma wadamada sida gaarka ah ugu tiirsan webigaasi. Dr. Abdullahi Cilmi Maxamed oo haatan ka tirsan macadka cilmi baarista dalka Sweden aqoon durugsan u leh biyaha ay wadaagaan wadamada ku yaala qaarada Afrika ayaa inoo haya taariikhda Webiga Niil.
Webiga Niil wuxuu ka soo kala bilowdaa laba meel oo kala duwan. Meel waa wadamada haweenka waaweyn dhulka la yiraahdo oo ay ugu horeyso harada Victoria, inkasta oo Victoria meel kastii shisheysa ay kasoo bilowdaan faracyada webiyada markaasi webiga Niil kusoo xirnaaya. Marka dambe dhulkaasi waxaa kaleeto ka jira harooyin kale oo waaweyn oo runtii ka yar harada Lake Victoria, laakiin ayaga laf ahaantooda harooyin waaweyn ah oo isku wada xiran oo wadamada Uganda iyo Burundi iyo Rwanda iyo Congo maxay qaybo kamida soo dhexmara kadibna soo gala markaasi webigu wuxuu markaas soo galayaa wadanka maanta la yidhaahdo South Sudan oo berigi horena Sudan ka tirsanaan jiray. Dhulkaasi markuu soo galo ayuu wuxuu noqonayaa webiga Niilka Cad. Marka waxaa jira Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah. Niilka Cad oo dhinacaasi South Sudan soo dhexmaro wuxuu soo dhexmaraa dhul ay biyuhu fariistaan oo suud la yiraahdo oo halkaasi ay ka dhacaan markaas oomibax aada u fara badan oo webiga uu biyo fara badan halkaasi ku lumiyo. Kadibna wuxuu webigu soo galaa wadanka Suudaan la yiraahdo oo faracyo kaleeto oo kasoo raacay South Sudan oo la kala yiraahdo Baxar Jabal iyo Baxar Al-Ghazal iyo webiyo kale oo ayaga laba ahaantooda kasoo daadega buuraha Ethiopia ayaa waxay ku kulmaan meesha la yiraahdo magaalada Khartoum oo Al-Nilayn ayaa dhulkaasi la yiraahdo oo labada Niil ayaa ku kulma Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah ee ka imaado harada Tana ee dalka Ethiopia ugu weyn oo ah meesha ugu badan ee ay webiga Niilka uu biyaha ka helo ay tahay dhulka Ethiopia. Kadibna wuxuu soo galaa wadanka Masar ilaa uu kasoo gaaro magaalada Qaahira oo uu badda kaga shubo, badda Mediterranean-ka kaga shubo dhulkaas masaarida. Dhererka webiga waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 7,000 oo kilomitir inuu soo socdo, wuxuuna ku fadhiyaa dhul dhexdiisu ay la'eg tahay 3 milyan oo kilomitir in ka badan. Marka dhulka uu wadamadaasi soo maro markii hataa la fiiriyo dhinaca juqraafiyadda, waxaa jira kala duwanaansho aad u weyn oo dhinaca roobka ah oo webiga Niil dhulka Ethiopia waa meelaha ugu badan oo ka hela roobabka halkaasi ka jira. Inkasta oo marka la soo gaaro dhulka Suudaan u dhexeeyo iyo Masar ilaa iyo dalka Masar intiisaba aysan wax roobab ah aysan ka bixin. Marka webiga Niil waa webiga adduunyada ugu dheer, tirada biyaha uu wadano waxay la eg tahay inta la qiyaasay 84 bilyan oo mitir kubik oo biyo ah ayuu wadaa, oo ah biyo 10 jeer ka badan isku geynta biyaha webiyada Soomaaliya ee Jubba iyo Shabeelle.
Baaxadda la tilmaamay ee webiga Niil iyo xadiga biyaha ay ka helaan dalalka uu dhexmaro ayaa keentay in la kala xigsado oo wadan kastaaba ku dadaalo inuu biyo ku filan ka helo. Hase ahaatee, khilaafku wuxuu badanaa gaar ku yahay labada wadan ee Masar iyo Ethiopia, taasi oo ay sababu tahay webiga oo qayb ahaan ka soo bilaabma dhinaca dalka Ethiopia, Masarna ay walaac joogto ah ka qabto in Ethiopia ay moos adag u dhigato biyaha webiga inta aanay u gudbin dhinaca dalka Masar, sidaasi aawadeedna uu hoos u dhac ku iman karo wax soo saarka iyo dhaqaalaha Masar oo in ku dhow 100% ku tiirsan webiga Niil. Masar waxay markasta il foojigan ku eegtaa dhaqdhaqaaqyada Ethiopia, halka Ethiopiana ay u aragto inay marka ay doonto cunaqabateyn karto horumarka dalka Masar.
Dooda dowladda Masar ee webiga Niil waxa uu ku saraysan yahay in ay werigood ay isticmaali jireen webigaasi. Doodoodana waxay ku saraysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan webigaasi uu yahay mid taariikhi ah. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia waxay iyaduna ku doodeysaa in biyahaasi intooda badani oo ah 85% ay kasoo bilowdaan dhulka buuraha Ethiopia.
Labada wadan mid kastaaba gaarkiisa ayuu uga digtoon yahay khatarta kaga iman karta dhinaca kale, mana laha xuduud dhinaca dhulka ah oo ay wadaagaan amaba iskaga gudbi karaan. taasina waxay keentay in dal kastaaba xulufo ka raadsado wadamo kale. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo arrimahaasi sharxaya.
Ethiopia markii ay waxoogaa la culowdo Masar ba waxay ku hanjab jirtay in ay biyaha joojin doonto, marka khilaafyo badan baa jiray, taasoo Soomaaliyana soo gaari jirtay oo Soomaaliya hadii jeer ay Egypt isku deejin Soomaaliya taageerto si loo yar cadaadiyo Ethiopianka. Markaad taariikhdaas muddo markay soo socotay, Suudaanna iminka dan badan kama sii lahayd Masar, oo hadda waxay Suudaan ku xidhan tahay Turkiga, Sacuudiguna wuxuu ku xidhan yahay, Egyptna way isku xidhan yihiin oo xulafaad moodaa.
Masar waxay muddo dheer xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed ba la lahayd Soomaaliya, sida uu sharaxayo Maxamuud Jaame Xaamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalkan Maraykanka.
Masar xidhiidh soo jireena bayna ka dhexay oo aad u fog oo ku salaysnaa maxay tahay xidhiidh baamishtari ha noqoto oo beeyada iyo ayna kasoo doonan jireen oo maalaha haddaad aragtid iyo xidhiidh badan oo waxyaalo badan oo markaas haddaad iban dhaqankeenna waxa la yidhaahdaa maxay tahay kelimadaha qaarkood iyaga ka yimaadeen. Marka xidhiidhkeennu aad u foga wada xidhiidh ku xidhan badda cas bay ku salaysnaa.
Ethiopia iyo Soomaaliya markay istileen ama ay dagaalameen, maxay haydantahay Masar ka lahayd inay Soomaaliya hub ku caawiso?
Masar weligeedba waxay isha ku haysay inay xad lama leh Ethiopia, xad lama leh ay ugu hanjabi karto inay kusoo duulayso yin kale, haddartaaba way hanjabtaa. Laakiin waxay Soomaalida waxa loo isticmaalayay xuxis, inay ku xuxiso inay halkan ay dhibaato kaga samayn karaan Soomaalidu Ethiopia hadday danaha masaarida laga shaqaynayn. Marka taasi sigistiskii iyo bay ahay wadcigii way isbedelay hadda, ko Soomaali oo xoogan maaha. Soomaaliya marka ay iyagu doonay sigistigii iyo seventiskii iyo Soomaaliya power bay ka ahaayeen maxay tahay Africa, military power bay ka ahaayeen. Hadda laakiin waxyaalo badan oo kala dhacay, innagii baa kala furfuranay. Marka innaga waa isculayna dee qolo kale wax ma tari karo. Masar waxay la heshiisay marka Eritrea oo iyagu xiriir xad la leh Ethiopia, siday hal meeshii innagu aynu geli lahayn ayagu u galaan.
Waan gartay markaad eegta danaha siyaasadeed ee Soomaaliya, midkee u wanaagsan baad isleedahay inay Ethiopia ku dhowaato Ethiopia iyo inay Masar ku dhowaato?
Innaga Soomaaliya waxa u wanaagsan nabad horta, number one, inay iyagu heshiiyaan oo markaasna jaarka ay la leeyihiin jaarkoodana nabad kula noolaadaan. Because waxaa la arkay ilaa 27 years-kii ugu dambeeyey oo Soomaalida inkastoo qax iyo ay ku yimaadeen, misna opportunities-ka ay heleen Soomaalidu dowladaha dariska ayna ku ah innaga xagga baamishtari qabsanay, Kenya eeg, Ethiopia nafteeda eeg.
Maadaama dareenka siyaasadeed ee labada waddan ee Masar iyo Ethiopia ee ka dhashay webiga Niil uu yahay mid joogto ah, waxaa jira heshiisyo kala dambeeyey oo markasta oo ay xaaladoodu kululaato dhex mara labada dhinac. Waxaa inoo sharaxaya Maxamed Xaaji Maxamuud oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Britain.
Heshiisada waxaa la galay 1992-kii iyo 1990-kii, labada jeer baa la kala galay. Heshiisadaas waxay sheegayeen markaa waxa ugu tuunweynaa wadamada inta badan waaba la haystay wadamada Afrika, waxa ugu tuunweynaa waxay ahaayeen wadanka Suudaan oo iyagu iska yaraa oo inta badanaan xoog weyneen laakiin muuqday Afrika ka dhex muuqday, iyo wadankii markaa ugu waweynaa Afrika oo wadanka Masaarida ah. Marka labadaasaa waxay qaateen qeybtii libaa heshiisadaasay ku qaateen, webiganna waxa aada uga faa'iideysta oo dhaqaalahooda oo dhan iyo ilbaxnimadooduba ay ka bilaabato 50,000 sannadood ee ugu dambeeyey ka faa'iideysanayay ciddii doontaba ku noolaatee wadanka Masaarida, dadkii ku noolaa ayaa ka faa'iideysanayay, haddana ka faa'iideysto waxa ugu badan ka qaata.
Hadda Ethiopia waxay faraha ku haysaa oo dhammaadba ku dhow biyo xireen aad u weyn oo lacag badanina ay ku baxayso, waana arrinta la odhan karo inay soo cusboonaysiisa xiisadan siyaasadeed ee labada wadan. Maxay tahay faa'iidada Ethiopia ay ka helayso biyo xireenkaasi?
Waa bilaabada Ethiopia waxay u baahan tahay waxay tabarta ka dhalayso inay daamka weyn ee Renaissance daamka la yidhaahdo ee 4 billion iyo 800 million ee dollar ku kacaya, ee 60% ka hadda dhammaaday, iyaduna u baahatay inay samayso. Marka heshiis bay wada galeen, haddana mar labaad 2015-kii wadamada Ethiopia, Suudaan iyo Masar ay ku heshiiyeen in daamka la sameeyo. Ethiopiana waxay ballan qaaday daamkaasi in wax dhibaato aan u geysanayn, laakiin Masar taa way aamin weyday. 2 bilood ka bacdi isla sanadkii 2015-kii bay haddana soo rogaal celisay, khilaaf aad u ballaaran baa ka taagan. Daamkani webiga laga soo faruurayo biyihiisu waxaa noqonaya daam aad weyn oo noqonaya daamka adduunka ugu waaweyn. Lacag fara badan oo dee si aan hore u sheegay 4 bilyan iyo 800 milyan oo dollar oo weliba wax la jiraan ayaa ku baxaysa.
dabcan waan garan karnaa lacagtaas inaanay etoobiya awoodeeda dhaqaale aanay lahayn. lacagtaas waxay ka imanaysaa wadamo shisheeye ayay ka imanaysaa, waxaana lagu munaafacaatan doonaa etoobiya uga faa'iidaysan doontaa dhinaca beeraha lagu waraabiyo, sidoo kale tamarta ka dhalata nalka ee hydroelectric la yidhaahdo iyo biyaha oo in laga caba ah oo dabeeto, taasina manaafacaad qudheeda in la isticmaala. intaasi isugu jiraan meelaha ay ka faa'iidaysanayaan biyahase loo doonayo in daamkan ay uga faa'iidaystaan etoobiyan kolaal.
danaha dhaqaale waa kuwa inta badan abuura dana siyaasadeed, taasina ay keento isxulufaysi dhex mara wadamo waayo hore fiintu dhex mari jirtay. Faisal Cabdi Rooble oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan dalkan Mareykanka ayaa maray VOA-du wax ka weydiisay waxa haatan soo cusboonaysiiyay xiisadda Masar iyo Itoobiya. wuxuu ku macneeyay inay haatan Masar u caddaatay damaca Itoobiya ka leedahay webiga Niil.
horta arrintan muddaba way kasoo shaqeynayeen labada dal oo ah Itoobiya iyo Masar. muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan xiliyadii intaanu Malas diman ka hor waxaad moodayey inay ku heshiiyeen oo Itoobiya ka damaanad qaaday in biyaha ka imanaya dhinacooda aanu markay soo gaadhaan masaarida waxba aanu ka yaraanayn. muddo badan arrintaasa la isku ogaa Egyptina waxaad moodaa ama Masar in shakigu ka yaraaday. haddase arrintii waatan dee soo rogaal celisay oo Masar ay labadii dal ee wadan uu ka imanayay biyuhu oo ah Suudaan iyo Itoobiya labadiiba aad moodo inay isdhinac mareen. marka runtii waxani waa wax muddo dheer soo socday. webiga Nile intiyadii hore oo dhan taladeeda waxaa gacanta ku haysay Masar, laakiin hadda Itoobiya xoogaysatay oo diyaar u ah inay iyana wax ka qabsato. waxaad moodaa askari shawaagaas inuu hadda soo cusboonaaday, gaar ahaan markay masaaridii ay u caddaatay in barnaamijkii Itoobiyaanku ay bilaabeen uu yahay mid hadda hirgelaya oo kharash iyo wax kasta loo hayo dhammaashana ku dhow.
xulufaysiga siyaasadeed kuma koobno oo keliya wadamada Afrika. galaangalka dalka Turkiga ee qaaradda iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan wadamada Khaliijka ayaa isna haatan u muuqda mid diiradda ka duway khadkii ay hore u saarayd, waxaana bilowday xulufaysi qaab cusub leh. waa kan mar kale Faisal Cabdi Rooble.
baryahan waxaa soo baxay Turkiga oo isaga qudhiisu aad u cadcad, gaar ahaan gobollo badan oo Afrika ka mid a. marka waxaa dhacday in uu Suudaan Turkigu xidhiir la yeeshay, weliba isagoo markaa hadda la sheegayo in saldhig uu ka dhisayo meel badda cas ku dhow. taasina isku soo dhaweysay Suudaan iyo Turki. Itoobiyana markay aragtay Turki iyo Suudaan oo isku dhow, Turki iyo masaarida iyo carabtuna aanay isku fiicnayn, aad mooday in Itoobiya qudheedu dareentay inay hadda miciin heshay aan ka baxsan wadaxaajoodkii ay masaarida kula jirtay oo keliya aan ahayn, laakiin hadda buur ay ku tiirsan karto oo Turkiga ah, iyadoo marka ka faa'iidaysanaysa is-afgaran shawaaga cadowtinimo u dhow oo taariikhi ah oo Turkiga iyo carabta dhex yaalay. aad moodaa Itoobiya hadda inay ku dhex dhacday arrintaasna ay maalayso.
saldhigyada milatariga ee wadamada shisheeye ayaa iyaguna ku soo badanaya dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ku yaala. taasi waxaa loo arkaa inay ugu wacan tahay juquraafi ahaan dhul istaraatiiji ah oo wadamo badani danahooda ka ilaashan karaan. waa kan mar kale Maxamed Xaaji Maxamuud.
geopolitical progress work waxa la yidhaahdo, ama in dhulkan laysku haysto strategic u yahay dhulkani waa wax jira weeye. waa runtaas saldhigyo fara badan baa laga samaynayaa oo Eritrea laga sameeyey, Imaaraadka ka samaystay, Somaliland Imaaraadka iyagana ka samaystay, sidoo kale Turkigu wuxuu ka samaystay Soomaaliya. saldhigii ugu weynaa waa dabcan oo $50 million ay galeen ayuu ka samaystay. marka waad arkaysaa in meelahan loosoo socdo Maraykankii Jabuuti buu joogaa, China iyo Jabuuti buu joogaa. marka mandaqada saldhigyo fara badan baa dhinaca ayaa laga samaynayaa. xaaladda ugu badan ee Turkiga iyo wadamada Carabta ama wadamada Khaliijka ka dhacaysana waxa weeye wadanka Turkiga oo aaminsan in inqilaabkii berigii dhowey dhacay ka dhacay Turkiga ay ka dambeeyeen Abudabi iyo weliba qolada la yidhaahdo AKP-ga kurdiinta la dagaalama inay hubeeyaan qoladaasi muxuu Abudabi hubeyso, iyo Abudabi iyadana qudheeda aaminsan in qolada Muslim Brotherhood la yidhaahdo ama ahwaan muslimiinka ee masaarida ka dagaalantaa inay aada u baagareeyaan oo dhaqaalo fara badan siiyaan dalka Turkigu. marka meelahan layska haya waa halkaa inta badan wadamadana waxay isku hayaan dhaqaale Afrikaana. marka lasoo tegayo waxa weeyaan in quwadihii lasii muujiyo oo lasii xoog weynaado, dhaqaale fara badan laga helo. sababta uu Turkigu caawinaya waxa weeyaan iyaguba waxay caawiyaan dhibaatooyin Turkiga dhex yaala oo kurdidu ay ka mid tahay, isna markaa waxa la wixii carabka soo horjeeda oo dhan dee waa caawinaya dhaqaalaha uu kala soo baxaya dabca dhinaca dhaqaalaheed waxa weydiisay wadamada Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi iyo South Africa oo la isku yidhaahdo wadamada EAC ga la isku yidhaahdo dhaqaaluhu aad buu wanaagsan yahay laakiin dhaqaalaha siyaasadeed ba Kenya kale ka jira oo doorashooyin ay ka dhaceen 2017kii Tanzania way degan tahay Uganda qudheeda khilaaf ba ka jira laakiin xoog waxa ku haysta Yoweri Museveni ba ku haysta Ethiopia 2015kii doorasho ka dhacday iyada dhaqaaluhu aad buu korayaa laakiin khilaaf gudaha oo fara badan ayaa jira sidoo kale Djibouti nadii doorasho ayaa ka dhacday laakiin haddana saas ay tahay doorashadii labaad baa soo dhaw oo mucaaradku way urursanayaan laakiin mar labaad hadana iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad buu xal filayaa inuu ku guuleysan doono xisbiga Ismaaciil Cumar Gelle oo hoggaaminayo marka mandaqada si guud oo ballaaran u eegto waa run adduyadiiba soo faragashatay aad bay xasaas u tahay waxyaabaha ugu badan ee la isku hayaana meeshan waa strategic oo badi casayd baa ku taala Mediterranean-ki baa qayb weyn kaga yaala wadamadan way soo koriyaan oo dhaqaalaha ugu koraya khilaafkii siyaasadeed uu sii ballaaranaya marka mandaqada markii si guud loo eego Soomaaliduna ku jirtee waxay noqotay meel aad u xasaas iyo waqtiga haatan la joogo walaal saaray
abaaraha soo noqnoqda cimilada adduunka isbedelaysa iyo culadaha wali ka taagan wadamo ka mid ah qaarada Afrika ayaa saameyn muuqata ku yeelanaya deganaanshaha siyaasadeed iyo nolosha dadka ku nool wadamo badan waa kan Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed
haqiiqdii gobolka Geeska Afrika guud ahaan iyo wadamada wabiga Niil oo mara oo idil mushaakilaadka ku soo socda waxa ugu waaweyn inta dadkoodu way ay kordhayso oo ay dhowr sano gudahooda ay noqon karaan 500 oo milyan oo qof oo ku nool dhulkaas iyo in macnaha isbeddelka cimilada adduunka ee socda ay dhici karto in roobabkii la fili jiray ay inta hore ka yaraadaan amaba ay ka bataan oo halkaas ay ka dhashaan fatahaadyo iyo abaaro aanan horey loo arkin taasi waxa ay markaas qasbaysaa in wadamada Geeska Afrika iyo kuwa wabiga Nile-ka oo mara intaba ay sameeyaan wada shaqeyn aan hadda ka hor hore u dhicin oo loo baahan yahay inay ka fikiraan tirada dadkaasi ay sii kordhaysa iyo isbeddelka cimilada adduunyada oo noqon kara mid si aada u saameeya wadamada ku yaala Geeska Afrika iyo dalalka wabiga Niil uu maray intaba.
Siyaasad hufan oo ay dowladuhu la yimaadaan ayaa inta badan lagu maareeyaa mashaakilaadka ka yimaada cimilada iyo danaha siyaasadeed ee ay wadamada caalamku u kala yihiin. Waana kuwa markasta isla beddela marxaladda taagan. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo faahfaahinaya saameynta ay Soomaaliya ku leeyihiin siyaasadaha ay wadamada qaarkood isku hirdiyayaan iyo sida ugu haboon ee looga faa'iideysan karo.
Saameynta weli weyn haysataa oo waa kuwa xulafo noqday Egypti iyo Saudi Arabia iyo magaraysa Imaaraad kuwa kuwa xulafo noqday waa kuwa iska xulafaysanaya qadar iyo turkiga oo lagu tuhmayo in akhwaan muslimiintii mursi madaxweyne Muuse Xaad Mursi uu ka mid ahaa ay u xaglinayaan sida darteed waa ta Soomaaliya iminka ay xoogga saarayaan labada kooxoodba meesha la yiraahdo turkigu waa kuwa inoo sameeya ama dhaqtar dhisay cusbitaal la dhisay military xataa tababaraya maamulo ma garanaysa dekedda in Muqdisho iyo airport-kiiba caruurta waxbarasho fura badan oo magaray scholarship siiya oo military badan oo saraakiil hadda lagu tababarayo oo anaguba ku soo arkay meesha la yiraahdo Istanbul iyo Ankaraba marka waxaasa la inagu tartamaya sidiiba weli u socda xaalku oo tartanku u socdaa laakiin Ethiopia Soomaaliya inay xiriir gaar la yeelato weeyna kama maaranto wadan weyn oo 100 milyan hadda ah oo hadda ku koraya 108 ku koraya sanadkiiba aw Soomaaliya hadii ay in yar xataa suuqeed hesho ay ka faa'iideysaa waa samaysan inaguna waa in xeebteena weyn xoogeyno India hadaan wax ka keeno oo warshadaha India aan ka faa'iideysano airport-adeena keeno dekedeena keeno airport-adeena keeno jidna dhisano aad baan uga faa'iideynaa marka inaga laftigeenu in siyaasad degan oo Ethiopia aan colaad u sameeyseen isla markaana aan sharafteena isuuda dhiibayna in la sameeyo waa laga maarmaan si kastaba kuwa kale xoog ay noo saaranay
waan gartay professor Xuseen bal waxaad ka warantaa marka inta badan waxay ma soo noqnoqonaya sanadihii ugu dambeeyay wabiyadii Shabeelle iyo Juba gaar ahaan wabigii Shabeelle oo qalalay waxa la sheegayaa bariyihii hore in biyo yareeyo mooyaan inaanu guri jirin haddana saameyn kulma leh biyaha Niilka oo meel gaar ah ka yimaadaan maxaa u sababaad leedahay biyahan Soomaaliya kulba guraya
horta sahraha inkastoo hadda ay qabowday bariyahan waxaa xiisadaas yar beri dhexdaas waxa aad looga sheekeyn jiray in wabiyadaas meesha ka soo bilaabmaan oo Itoobiya ay Itoobiya laftigeedu ka sameeyso dhaamam yar ama wabi xirano yar yar ayna ka sameeyso meelahaas oo ay beeraheedii dhinaca ku sameeyso ama gudaha haato ama meelo kale ha ahaado ay ku sameeyaan ba aad looga sheekeyn jiray laakiin bariyahan dambe way qabowday waxaan maqlayaa inaanay aad arintaasi xoog hadda aanay u lahayn
waa kan Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo arintaasi ka jawaabaya
wabiyada Jubba iyo Shabeelle ee dalka Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan iyo waliba qayb ka mid ah dalka Kenya waxyaabaha ay u guraan qasatan sanadihii ugu dambeeyay oo ah markii ugu horeysay taariikhda oo ay 3 sano oo isku xigta oo wabiga Shabeelle uu guray sanadkii 2016 uu guray sanadkii 2017 uu guray maantana wabiga Shabeelle sida la ogyahay biyo kuma jiraan qaasatan qaybaha hoose ee marka uu soo dhaafo magaalada Baladweyne sababta arrintaas keentay in qaar badan farabadan waxay mataqaana maxalad ahaa lagu dooli karaa in ay cimiladu ay tahay oo roob yaridu ay keento taasi waa runtii mid la xiriirta dhinaca cimilada laakiin waxaa cad oo la ogyahay in isticmaalka biyaha wabiga Shabeelle ee dhinaca sare ee qaybaha dalka Itoobiya ka soo bilowdo uu ku dhacay in si aad ah loo kordhiyay isticmaalkooda markii la isku qabto isticmaalka oo dusha sare laga kordhiyay iyo roobkii oo yaraaday ayaa waxa ay labaduba ay noqdeen in ay guriyaan wabiga Shabeelle si joogto ah sanadba sanad ka dambeeyo waxaana muuqata in mustaqbalka dhow iyo midka fogba uu mugdi kaga jiro qaybaha hoose ee dalka Soomaaliya ee wabiga Shabeelle in uu sidii hore uu u socon jiray uu u socon doonin taasina waxay walwal ku haysaa bulshooyinka sida xoogga u xiran ee beeraha ku tacbada wabiga Shabeelle
waan gartay marka wabigu ma biyaha cirku ku xiran yahay ma biyo dhulka ka soo baxo ku xiran yahay mise biyo meel kale ka yimaado oo hadii laga joojiyo aanay biyo soo galin wabiga ayuu ku tiirsan yahay
wabiyada Jubba iyo Shabeelle waxa ay si weyn ugu xiran yihiin roobabka ka da'a buuraha dalka Itoobiya ee Itoobian Highland la yiraahdo roobabka halkaas ka da'a oo ah roobab aad u xoog badan ayay 90% in ka badan biyaha wabiga Shabeelle iyo Jubba ay ka yimaadaan hadii marka ay roob yari ka dhacdo dhulka Itoobiya buurihiisa oo ay wabiyadaasi ka soo bilowdaan iyo hadii ay dhacdo in isticmaalka dhinaca kore ee wabiyada la kordhiyo labada arrimoodba marka waxa ay sababayaan in socodkii biyaha wabiyadu ay yaraadaan amaba ay guraan sida hadda aan arkayno marka mabdiiyan biyahaasi ay wadaan labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle waxa ay si buuxda uga yimaadaan dhulka buuraha Itoobiya
waxaana barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa waa anigoo Sahre Ciidla Nuura oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. haatan dalkan Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay wuxuu hoggaanka FBI iyo wasaaradda cadaaladda ku eedeeyay in ay siyaasadeynayaan baaritaanka ay wadaan iyagoo u eexanaya xisbiga Dimuqraadiga qoraalka Trump ayaa soo baxay iyadoo la filayo in maanta la soo bandhigo qoraal sira oo jamhuurigu ay soo diyaariyeen kaasoo hay'adda FBI lagu eedeynayo in iyagoo u xaqliinaya dhinaca Dimuqraadiga ay basaaseen kooxda Trump. Haddaba qoraalkan sirta ah ee la filayo inuu soo baxo saameyn intee le'eg ayuu ku reebi karaa siyaasadda Mareykanka iyo weliba xiriirka FBI iyo aqalka cad. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahaasi ka wareystay Faisal Darri oo xubin ka ah dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
In runtii in warqadani in waa warqad ay qoreen in laamaha sirdoonka iyo dambi baarista dalka Mareykanka oo ay ku doodayaan aqalka cadi in ay si khalada baaritaan loogu sameeyay xilligii uu madaxweynaha haatan talada haya ee Trump uu ku jiray ololihii doorashada. In marka warqadanina haddii aan dib ugu noqono waxay salka ku haysaa sharci aad iyo aad looga doodo oo labada xisbiba ay aad uga doodaan oo lagu magacaabo Faisa, sharcigaas oo isagu ogolaanaya in la dhageysto san karo qof qatar ku ah amniga dalka Mareykanka xataa hadii uu yahay qof haysta dalasho dalka Mareykanka ah kadib marka laga soo qaato in cadeyn ama ogolaansho in xaakim maxkamadeed balse sharcigaas wuxuu kala ogolaanayaa maalmo ama usbuuc gudaheed in ayadoon xaakim wax warqada laga qaadin in la dhageysan karo qof Mareykanka
ma la dhageystay codsiga la leeyahay garsoore Mareykanka ayaa loo weydiistay in mataqaana la dhageysto mid ka mid ah dadkii ka shaqeynayay ololihii doorashada Trump ogolaansho ma heleen oo iyaduna dhageysiga garsooraha kadib iyo ka hor sida aad sheegtayba labaduba miyay dhaceen
in runtii arrintani waxay salka ku haysaa nin ka mid ahaa la talayaashii ugu sarreeyey ee madaxweynahan haatan talada haya oo magaciisa la yiraahdo Carter Page marka waxay leeyihiin in xisbiga Democratic iyo Republican kuba waxay aad isugu maandaafsiisan yihiin in qaabka loo helay ogolaanshaha oo xaakimka ogolaanshaha looga helay inuu khaldanaa una ku saleysnaa dokumenti khaldan oo haweeneydii ololaha kula jirtay madaxweynaha Mareykanka haatan talada haya Trump Hillary Clinton ay diyaarisay marka arintaasi ayay salka ku haysaa qaabkii lagu helay ogolaanshaha laf ahaantiisu inuu khaldanaa laakiin marka isku soo duubto hadda hadalku ma taagna qaabkii lagu helay ogolaanshaha ee waxa la isku haystaa in warqadan hadda la sii deynayo oo ayadu ka kooban 4 page oo kaliya ma tahay warqad saxa mise waa warqad wax badan laga bedelay oo xisbiga Republican ku markuu sii daayo ay waxay ku saleysan tahay wax dhaba inaysan ku saleysneen ayaa ay tahay waxyaabo laga soo qaatay oo aan ahayn xaqiiqda dhabta ah
maxaa keenaya sababta ay wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda dabagalka gudaha ee FBI ay labaduba u dhibsadaan in warqada noocaan la sii daayo maxay ka biyeediyaan
in runtii sidaynu ognahay in waxyaabaha baaritaanka ay laamaha sirdoonka dambi baaristu ay iyo laamaha amnigu ay ku sameeyaan ayaa waxaa loo qaybiyaa classified iyo unclassified marka labada nooc ayaa ah mid dadweynaha loo ogolaan karo iyo mid aan dadka loo ogolaan karin marka warqadani waxay ka mid tahay kuwa qaababka sirta lagu helay ama xogta lagu ururiyay waxay soo bandhigi kartaa qaabab aan shacabka Mareykanka ama adduunka ogeyn oo sir u gaara laamaha sirdoonka iyo hay'adaha amniga ah iyo kuwa dambiga baaraba marka waxay diidayaan in qaababka ay adeegsadaan iyo shakhsiyaadkii ku jiray in la ogaado ama meelaha wararka ka heleen ama magacyadooda
hadii la sii daayo waa hadii warqadani maanta la sii daayo ama berri ama maalmaha soo socdo culays intee le'eg ayay ku keeni kartaa shaqada iyo magaca iyo sharafta hay'adaha dabagalka ama amniga ee dalka Mareykanka
in runtii waxay ku keeni kartaa laamahani waxay ahaayeen laamo iyagu aan labada xisbi ay magacaabaan oo mar walba madaxweynaha yimaada ayaa laanta cadaaladda hay'adda wasaaradda cadaaladda iyo hay'adaha dambi baarista labadaba magacaaba laakiin waxay u shaqeeyaan si madax bannaan marka waxay keeni kartaa in hay'adahani u arkaan in loo adeegsaday arrimo siyaasadeed oo macnaha hadda xisbiga talada haya ee jamhuuriga oo madaxweynaha Trump uu ka mid yahay waxay ku doodayaan madaxweynihii hore ee Obama oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsanaa inuu laamahan qaab siyaasadeed u adeegsaday isugoo fushanaya dana siyaasadeed oo aan ka fakareyn in danta Mareykanka marka arrimahaasi waxay hoos u dhigaysaa in arrintii loo hayay ama wanaagii loo hayay ama in amaanadii loo hayay in hay'adahan sirdoonka iyo laamaha dambi baaris
ugu dambeyntii warbaahinta Mareykanku waxa ay carabka ku hayaan in arrintani ay hoos u dhigayso kalsoonida loo qabo hay'adaha cilmi baarista sida adigana aad sheegtay ma intaas oo keliya mise xisbiga talada haya iyo madaxweynuhu waxay u doonayaan warqadan in ay soo gudbiyaan oo dadka la wadaagaan dana kale ayaa jira sida baaritaanka madaxweynaha iyo kooxdiisa lagu hayay la xiriira faragelinta Ruushka uu ku sameeyay doorashada Mareykanka
haddaad isku soo ururiso arrintani in xisbiga haatan talada haya waxay ku doodayaan arrintani waa arrin u baahan shacabka Mareykanka in loo soo bandhigo kalsoonida ay shacabku u hayaan hay'adahooda dambi baarista ama sirdoonkuna waxba u dhimimaysa laakiin haddii aad xaqiiqda dhabta ay ka dambaysa aad eegto waxa weeye waxa aad u soo xoogaystay in howlaha dambi baarista ah ee arrintii ahayd Ruushku inuu qayb ka ahaa doorashooyinkii sanadkiina soo dhaafay dhacay marka taas ayaa waxa aad moodaa inay xisbiga haatan talada haya ay shacabka Mareykanka tusaan inay tahay arrin aan xaqiiq ku dhisnayn
kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac
haatana dhigisteela waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxa soo jeedinay Jaafar Kukay
ku kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa go'aanka ay dawladda Mareykanka liiska argagixisada caalamiga ugu dartay Ismaaciil Haniya oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Hamas. Wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa si rasmi ah Ismaaciil Haniya, ra'iisul wasaarihii hore ee Falastiin, ugu dartay liiska argagixisada. Talaabadan ayaa loo arkaa in ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaq Falastiiniyiinta ka dhana oo ay dawladda Mareykanku waday, kaasoo uu ugu dambeeyey go'aankii uu madaxweyne Donald Trump ilaa kala bar ku dhimay deeqdii uu dalkiisu siin jiray Falastiiniyiinta. Waxaanay ciqaab u tahay maamulkaasi oo ka madax adeegay in uu aqbalo go'aankii uu Trump Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Qaraarkan oo ka soo baxay wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa waxaa Tel Aviv si rasmi ah uga dhawaaqay isuduwaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhinaca la dagaalanka argagixisada, Nathan A. Sales.
Today, I'm announcing that we are designating a senior Hamas leader, Ismail Haniyeh, as an SDGT.
Maanta waxaan shaacinayaa in Ismaaciil Haniyo uu ka tirsan hoggaamiyaasha ugu cadcad Hamas aan u aqoonsanay argagixiso caalamiga. Haniyo waa madaxa xafiiska siyaasadda ururka Hamas, wuxuuna ku lug leeyahay falalka argagixiso ee kooxdiisu ay fuliso, kuwaas oo lala beegsado muwaadiniinta Israa'iiliyiinta ah.
He's also closely tied to the group's terrorist operations, including attacks on Israeli citizens.
Ismaaciil Haniyeh oo dhashay sannadkii 1963 waa madaxa xafiiska siyaasadda ururka Hamas, horeyna waxa uu soo qabtay xilal kala gedisan sida uu sheegayo Dr. Xasan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen.
Ismaaciil Haniyeh waa shaqsi ka mid ah shaqsiyaadka ugu cadcad arrimaha marka laga hadlayo siyaasiyiinta Bariga Dhexe, wuxuuna xibin sare ka noqday ururka Hamas. Mar wuxuu noqday ra-iisul wasaare 2006 kadib uu ku soo baxay doorashadii 2006 laga qabtay dalka Falastiin, marka cod aqlabiyad leh ayuu helay. Inkastoo kadib Maxamuud Cabbaas garabkan Fatx ninka hogaamiya uu ka qaaday jagadii, kuna bedelay ninka la yidhaahdo Salaam Fayaad, ka horna wuxuu noqday raisul dowla, marka nin dhowr jago hayo oo dhowr jago soo qabtay buu ahaa.
Talaabadan uu Mareykanku qaaday waxaa cambaareeyey ururka Hamas oo sheegay in ay qayb ka tahay cadaalad darrada iyo u xaqlinta Mareykanka ee dhinaca Israa'iil ee weligiiba lagu yaqiinay, sida uu ku waramay Ismaaciil Ridwaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Islaamiga ah ee Hamas.
Nahnu nudiin hada alqaraar alamriki waladhi yu'ti ghitaa'an lilihtilaal sahyooni irtikaab.
Waxaanu cambaareynaynaa qaraarkan uu Mareykanku uu soo saaray, kaasoo daboolaya Israa'iisha xoogga wax ku haysata si ay u geysato gabood fulo dheeraada, una beegsato hoggaanka siyaasiga ah iyo shakhsiyaadka wadaniyiinta ah ee shacabka reer Falastiin. Waxa uu si buuxda ugu janjeeraa Israa'iil
yumathilu inhiyazan kamila lihtilaal asahyuni.
In liiska argagixisada caalamiga ah lagu qoro Ismaaciil Haniyeh waxa ay horseedaysaa in la xanibo haddii ay lacago u yaalaan bankiyada Mareykanka, iyo in laga hor istaago hay-adaha iyo sharikadaha Mareykanku in ay la macaamilaan. Hase yeeshee, dadka siyaasadda Bariga Dhexe u dhundaloola waxa ay sheegayaan in tallaabadani ay halis kale uga iman karto. Waa kan Dr. Xasan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen.
Saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, waayo dowladdan Israa'iil ayaa waxaa laga yaabaa inay samayso dil gaadma ah Xamaas ragga hogaaminaya inay barqacad toogato muraadii lagu dardiiska argagixisada. Dhowr jeer ayuu ka badbaaday Ismaaciil Haniyeh.
Dr. Khaliil Al-Haya oo xubinka ah xafiiska siyaasadda Hamas oo go'aanka Mareykanka ka jawaabaya ayaa ku doodaya in haddii ay cadaaladi jirto ay dowladda Israa'iil iyadu tahay argagixiso birimageydada si joogto ah u laysa.
Al-Ustaad Ismaaciil Haniyeh huwa rajul siyaasi bimtiyaaz yumathil haraka siyaasiya muqaawima.
Ismaaciil Haniyeh waa nin siyaasi heer kubad ah. Waxa uu matalaa dhaqdhaqaaq wax iska caabineed oo siyaasi ah. Waxa uu matalaa meesha ugu sarreysa ee maamulka xarakada Hamas, waxaana uu ku yimid doorasho uu ururku sameeyey. Saasi daraaddeed, go'aankani waa go'aan si dhammaystiran dhan ugu janjeera.
waana mid ku talaxtagay u heelinta cadowga Israa'iil oo dowlad argagixisa dilka carruurta, gubista haweenka iyo carruurta, boobka dhulka iyo xukumeysashadaba. Waxa ay ku tusaysaa rabitaanka maamulka Mareykanka ee ah in uu bartilmaamsado guud ahaan shacabka Falastiin, gaar ahaana shakhsiyaadka wadaniyiinta
talaabadan uu Mareykanku qaaday maxay kaga dhigan tahay Falastiin guud ahaan iyo gaar ahaanba dhaqdhaqaaqa Xamaas?
Dabcan waa darbaxa labaad. Ka hor waxaan la soconay Qudus in la yiri waxaa weeye waxaa loo wareejinayaa oo laga dhigayaa caasimad Jerusalem, Yuhuuda la raacsiinayaa. Taa kadibna waxa weeye darbaxadan waa tii labaad oo ku dhacda Falastiiniyiinta. Marka waxay u muuqanaysaa marka in jijiyaha laga siibayo Falastiiniyiinta.
Xamaas waxaa la dhidbay horraantii qarnigii labaatanaad, ujeeddadeeda ugu weynina waa in Israa'iil oo ay rumaysan yihiin inay dhulkooda xoog ku haysato ka xoreeyaan. Inta aanan magaca Xamaas loo bixin sannadkii 1978, waxaa loo yaqiinay magacyo kala duwan oo uu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa kifaax ee Islaamiga ah. Barnaamijkii Umuuraha Islaamkana waa naga intaa. Intaynu toddobaadka soo socda iyo qodob cusub ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
Jacfar Kukay ayaa dhegeysteen iyo barnaamijkii Umuuraha Islaamka halkaad dhegeystaan weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa kan.
Haddii aan ku horeyno, kooxda Barcelona ayaa hal lug la gashay finalka koobka dalka Spain kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga badisay naadiga Valencia isaraga koowaad ee wareega semifinalka tartankan. Goolka keliya ee ay ku badisay Barcelona ayaa waxaa madaxa ku dhaliyey ciyaaryahan Luis Suarez. Lugta labaad ee labadan koox ayaa toddobaadka dambe ka dhici doona magaalada Valencia. Barcelona ayaa rajaynaysa inay qaado koobka dalka Spain markeedii afraad oo xiriir ah. Haddii ay gaarto finalka ayaa waxa ay Barcelona la dheeli doontaa mid ka mid ah kooxaha Sevilla iyo Leganes oo Khamiistii shalay ciyaar dhex martay ay ku soo dhammaatay barbardhaca gool iyo gool ah. Dhinaca ciyaaraha Turkiga, haddii aan fiirino, kulanno xiise leh oo ka tirsan horyaalka Superliiga dalkaasi ayaa lagu wadaa inay dhacaan toddobaadkan. Ciyaarta ugu horreysa ayaa waxaa caawa fiidkii ay dhex mari doontaa kooxaha Bursaspor iyo Beshiktash. Beshiktash oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa doonaysa in ay guul kala soo laabato magaalada Bursa si ay ugu soo dhowaato kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Istanbul Beshiktashir. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Galatasaray ayaa booqanaysa Sivasspor. Fenerbahce oo kaalinta saddexaad ku jirta waxa ay garoonkeeda Shukru Saaro Oogle ee magaalada Istanbul ku qaabili doontaa naadiga Genjilar Birli. Karapiuk Sabor waxa ay la dheeli doontaa Alanya Sabor. Antalya Sabor ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Yeni Malatya Sabor. Qaasim Baasha waxa ay fuuda diri doontaa Akisar Beledia Genjilive Sabor. Osmaani Sabor ayaa la ciyaareysa kooxda Kayseri Sabor. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Istanbul Beshiktashir waxa ay magaalada Konya ku booqan doontaa kooxda Konya Sabor. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna galabnimona waa naga intaa.
Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa wuxuu nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Markana waxaad ku soo dhowaataan codkii Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestiisii Deeqa.
Heestaasi uu ku luqeynay Lafoole halku dhigeeduna ahaa Deeqa ayaan ku soo gebagabeynaa idaacaddeennii fiidnimo wadajir waxaad ku soo jeedinayay Jacfar Kukay iyo anugu ahay Ibrahim Xasan
daanduray intaan mar kale wada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Adigo galgeer jiraa.